Imos de seguido a falar desa sesión plenaria extraordinaria que se celebraba na xornada de onte, unha sesión que serviu para que o Partido Popular afirmase que non contempla atrasos na entrega do pabillón da Marisma e que estará listo o 15 de marzo. Así o confirmou o concelleiro de Urbanismo, Arturo González, nunha sesión de urxencia celebrada onte para aprobar unha modificación técnica que afecta a fachada do novo pabillón. Unha sesión prácticamente de trámite, pero que, como decimos, serviu para que os populares confirmasen a súa intención de cumprir os prazos e que a obra estea lista o 15 de marzo, malia as dúbidas amosadas polos grupos da oposición. González aseguraba que o goberno local non manexe a outro escenario que non sexa cumprir os prazos establecidos por Europa e que a obra estea rematada en tempo. Un requisito imprescindible para poder así acceder a esa importante achega económica que permite financiar un pabillón que conta cun orzamento de 1,8 millóns de euros. O edificio construese contra reloxo, xa que por tratarse dunha obra enmarcada dentro do Plan Marisma Máis, os prazos son establecidos por Europa e debería estar listo, como decimos, o vindeiro 15 de marzo. Iso sí, González engadía que de non cumprir esos prazos será nese momento cando haxa que analizar de quen é a responsabilidade.
Non hai prórroga, non vamos a sentir. A planificación está para está planificada, medida da redundancia, para cumplir cos prazos que marca Europa. Si eso lle tranquiliza ou non, non sei, señor. Pero todo está planificado para cumplir, nada máis. E se non se cumpre, de que é esa responsabilidade? Pois hai que determinarla no momento, analizada polo miúdo, e se mirará se de un ou de outro. Ademais, eu non teño a capacidade de mirar e certificar o futuro. Podo intuirlo, pero certificarlo non podo.
Malia que a modificación aprobada onte non suporá ningún custe para as arcas municipais e afecta a un cambio de material no exterior do edificio en resposta a unha solicitude da adxudicataria da obra, a empresa Dragados, o acordo non foi unánime. Tan só o BNG lle deu o seu apoio aos populares, un voto a favor que non estivo exento de críticas, xa que, segundo explicou a voceira dos nacionalistas, Cecilia Pérez Orge, lles daban o seu apoio por unha cuestión de responsabilidade, malia entender que o PP está a actuar nesta obra con moita improvisación.
Que se surge o problema, bueno, pues o mellor, mira, temos problema con isto, posiblemente hai que facer un modificado para decir, mira, nese sentido, única e exclusivamente, porque un expediente que é bastante tocho, bueno, e que había que confrontar o presupuesto modificado, o presupuesto do proyecto aprobado, e, bueno, ainda non se fai inmediato. Únicamente, decir que podían ter feito de outra maneira. Agora, a veces a cabeza te pide o corpo te pide votar en contra, pero me negaba a votar a favor. Por responsabilidade. Porque nós sempre decimos que somos unha organización política responsable, e que actúa no momento con esos criterios de responsabilidade. E porque non supón un aumento da partida complementaria, do orzamento.
Precisamente os atrasos á hora de trasladar aos grupos da oposición o expediente desta modificación do proxecto foi o que levou a agrupación de electores a votar en contra. Explicaba Alfonso Blanco que non podían votar a favor dun expediente que non tiveron tempo de ler, que non poden fiarse da palabra do goberno.
Non nos deu tempo a traballar o expediente, ler o expediente, porque non lo pasaron antes de onte. Se vostede quere que eu aquí, pois, sí, eu podía me fiar dos técnicos, podía fiarme da súa palabra, podía fiarme da palabra do alcalde, pero a min gustame ler as cousas. Ten contado aquí a concelleira Bloch que nas moitas comisións que facemos un exemplo moi bastante bo de que non se deben firmar as cousas sin lelas. Eu gustame ler o expediente, saber o que vou a votar, sí ou non, e decidir, pois, según o que ou a información que teño, cando teño toda a información, pois decidir se vou apoiar ou non o vou apoiar. Neste caso, a información chegou tarde e non nos deu tempo, porque é materialmente imposible que poñerte a ver todo ese expediente en dous días e chegar ahora aquí con unha opinión formada, despois de haber consultado pois os técnicos ou os expertos a quen se queira consultar. E digo, home, houve moita xente que se fiou pois presidente na que confiaba, meteronlle un bocalote coas preferentes, cosa que nos esperamos que non nos pase nunca, por eso queremos saber todo o que votamos e o que non votamos.
Os socialistas optaron pola abstención e manifestaron as súas dúbidas de que o proxecto estea rematado no prazo de 10 días. Luís Orge, ademais de manifestar ese temor, aproveitaba a súa intervención para criticar un proxecto no que non se contempla para o pabillón cuestións básicas como a calefacción ou as tomas de corrente.
Xa analizaremos un pabellón proxectado sin calefacción a día de hoxe, proxectado sin tomas de ni de televisión ni telecomunicacións. Eso dice Dragaos. Ahora non vamos a cambiar o proxecto porque non chegamos, pero que non ter calefacción hoxe no centro de traballo incumple incluso a regulamentación. Problemas de condensación que non van a estar resoltas. Pois todo o tema, ao final volvemos á piscina de Chapela. Que tomas de fontanería e electricidade que non están contempladas, que dice Carlos Alfaro, concello. Esa cuestión, pues, podíamos telas todas falado. Non era que era unha cuestión técnica, que se ten moitos problemas con ese pabellón. Estamos a 10 días, algo que agora me digan outra cosa, que o calla que sea así, e por eso espero salir máis tranquilo do que entrei, a 10 días de acabar o plazo para entregar o pabellón. E quero saber que si non chegamos, que o equipo de goberno tenía claro que a responsabilidade única especialmente vai ser de Dragaos.
Pois haberá que esperar a ese 15 de marzo para coñecerse finalmente esas obras que se están a realizar contra reloxio conseguen rematar unha importante infraestructura, unha obra cun custe de 1.800.000 euros que dotará o noso concello dun novo pabillón de deportes nesa zona da Marisma.